VOA.
Yuniversiti Ambof ka Wallagga hala yeroon walqabate barattoota saani barana ebbifaman akka maatii biraa yookaan immoo bakka amma jiran turan waamicha dabarseera. Sababa weerara vaayirasii koronaan barattoonni dhaabilee barnoota sadarkaa olaanaarraa bara darbe barnoota isaanii addaan kutanii galan hanga waamichi irra deebiin taasifamutti akka maatii bira turan warri mooraa yuuniversitii ga'an immoo akkumachi keessa turan yaadachiiseera. Ministiriin saayinsii barnoota olaanaas ergaa wal fakkaataa dabarsaa jira. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Yuuniversitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran hedduun isaanii barattootni barnoota dhaabbilee olaanaa bara darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2012 sababa weerara vaayirasii koronaatiin gara maatii isaaniitti deebi'anii turan keessumaa kan barana eebbifaman torban kanarraa jalqabanii akka simatan waamicha taasisaa turanis har'a garuu waamicha isaanii san haquu isaanii gama barsariitii hawaasaa feesbuukii isaaniitiin beeksisaa turanii jiru. Yuuniversitiin Amboos ergaa kana dabarseeti kan jiru barattootni gama mooraatti deebi'u ilaalchisee rakkoo mudachuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti pirezidaantii Yuuniversitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa dubbisnee jirra.
Haaluma qabatamaa keessa jirutu sochii barattoota waan daangessee jiruuf isa kana odeeffannoo barattoota irraa fudhannee akkasumallee kana yuuniversitoonni adda addaas kan yuuniversitii keenya duwwaa osoo hin ta'in yuuniversitoonni biyya keessa jiran hundumtu. Gabaasa gara ministeera saayinsii fi barnoota olaanootti dhaqdhaqee irratti hundaa'uudhaan ministeera saayinsii fi barnoota olaanoos kallattii wal fakkaataa waan kaa'eef barattoonni oolredi asiqanii gara yuuniversitii jiran akka dhufan garuu barnoonni jalqabu haalli amma jiru kun tasgabbaa'ee ijoolleen seeraan socho'uurra karaarra socho'anii dhufuu hin madandaanitti yeroo kana jennee dubbachuu hin dandeenyeef beeressine irraa jecha.
Barattoota hedduudha kan gara keessan dhufan guyyaa kaleessaaf guyyaa har'a.
Kan keenya silaa har'aa fi boruu iyyuu kan gallee galuun isaan irra ture hedduu miti kan dhufe baay'ee barattoota muraasatu dhufe. Kanaaf ammallee kan barattoota keenyaan jennu maatiidhuma isaanii bira akka turan amma haalli mijataan uumamee karaarra socho'uun itti tolee dhufuu danda'anitti jechaadha. Beeksisaan beeksisna gara fuuldura.
Haaluma walfakkaatuun yuuniversitii Wallaggaas barattoota isaa dilbataaf wiixata dhufu simachuudhaaf qophaa'ee ture akkuma bakka jiran turan yaadachiiseeti kan jiru. Pireezidaantiin yuuniversitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf akkas jedhu.
Yuuniversitoonni biyya keessa jiran hundumtuu sadarkaa adda addaatiin barattoota deebisanii simataa jiru. Akka carraa kan yuuniversitiin keenya fuuldura kana gaafa dilbataa fi wiixatatti barattoota deebisanii simachuuf waamnee turre garuu akkuma beekamu haalamma kaleessa jalqabee. Akka biyyaatti karaa nageenya wajjin walqabsiisee uumamaa jiru kana wajjin walqabsiisee yeroo fi keessumaati barattoonni yeroo maatii biraa ka'anii gara yuuniversitiitti dhufan karaa irratti geejjiba yeroo deeman bakka adda addaatti rakkoon tokko tokko isaan mudachuu danda'a kan jiru shakkii akkasumaani yoo rakkoon akkasii akka mudanneef guyyaa muraasaa fi haalli kun akka ilaalamu barbaadameeti wanti guddaan karaa amarratti tiraanspoorteeshiniinis xiqqoo rakkoo ta'uu danda'a haalli karaarra jirus maaliif barattoonni biyya fagootii dhufu yuuniversiitii bakka adda addaatti dhufu biyyitti daangaati hanga daangaatiitti isaanii baratu waan ta'eef yeroof tasgabbaa'anii maatiin isaanii bira yeroo faaturanii sanaa booda haalli kun ilaalamee ammas murtiin mariin taasifamee akkuma biyyaatti irra deebi'ee murtiin. Kennamee deebamee barattoonni akka waamaman achaa irra kan irratti walii galamee jiru.
Sagantaan achi dhiibamu yookaan karoorra achi dhiibamu wal qabatee ammumaan qophee yuuniversitiin jalqabe yoo jiraate.
Amma nuni yeroo dheeraa illee turre kan jiru expectation akkasiin qabnu amma hundumti kun waan haaraa waan ta'eef waan tokko tokko qaamni ilaalatu hundumtuu haala kana irratti hundaa'e qophii dabalata barbaachisu haala mijataa kan jiru qabnu kana irratti hundoone. Yeroo nuni barattoota waamnullee amma badaa akkasumarra kan baay'ee dheeratunnee ekspektiin goonu yeroo muraasa keessatti kan waamu waan ta'eef haaluma kana giddu galeessa godhanne immoo irra deebine kalaandarii barnootaa keenya xiqqoo ilaaluun keenya oolu barumsa semisteera tokko kana ji'a lamatti akka xumuramu kan horii qabamee jiru ji'a lamaa kana gaditti gad buusuu hin dandeenyu garuu yeroo xiqqoo achi butuu dandeenya irraa kanaaf ji'a lamaa gaditti yeroo barumsaa gad buusuun waan ta'uu danda'us miti yeroo dhiyoo keessatti deebi'amee akka waamu abdii qabna.
ministeri saayinsii fi barnoota olaanaarraa ibsa dabalataa argachuudhaaf yaaliin goone milkaa'u sbaatu ministerichi ibsa baaseen onkoloolessa 23 irraa jalqabee barattootni akka mooraa yuunivarsiitiitti argamuudhaan galmaan yaadachiisee turuu beeksisuun haala yeroo ammaa biyyattii keessatti uumamee jiru walqabatee sochiin barattootaa akka daanga'u murteeffamuu ibsee jira. Kanumaan walqabatees barattootni mooraa yuunivarsiitiitti baratan dhaqqaban ergaawwan dhaabbilee barnoota isaanii hordofuudhaan akka socho'an dhimma biraa naannoo isaaniitti argan walqabatees akka itti gaafatamtoota isaaniif beeksisan kan inni yaadachiisu. Barattootni geejjibarra jiran immoo mooraa yuunivarsiitiitti baratan kan isaanitti dhiyaatu yoo ta'e gara mooraa yuunivarsiitiitti dhiyaatutti yoo maatiin isaaniitti dhiyaatan immoo gara maatii isaaniitti akka deebi'an kan yaadachiisu. Barattootni naannoo maatii isaanii irraan kaanee fi hanga yoonaa socho'uu hin jalqabinis hanga yeroo itti aanu beeksisi kan biraa ba'utti bakkuma jiran akka turanii ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaa ergaa dabarsee kan jiru. Mooraawwan yuunivarsiitii hundumaaf eegumsi barbaachisaan akka taasifamus qaamolee dhimmi ilaallatu hundaa wajjin hojjechaa jirraa jechuun beeksisa baasee jira ministeerichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakur Malkaa Amboorraa.